เรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะสมัยหนึ่งแคว้นอัลกัปปะเกิดขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งชื่อโกตุฮลิกเห็นว่าไม่อาจครองชีวิตโดยผาสุกในแคว้นนั้นได้จึงพาภรรยาชื่อกาลีและบุตรน้อยคนหนึ่งมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีคือเมืองหลวงของแคว้นวังสะมีเสบียงอาหารติดมือไปเพียงเล็กน้อยเดินทางด้วยเท้าอยู่หลายวันเสบียงที่ติดตัวไปหมดลงระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงโกสัมพีสองสามีภรรยาและบุตรน้อยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสโกตุฮลิกผู้สามีขอให้ทิ้งบุตรเสียอ้างว่าเมื่อเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีบุตรได้อีกแต่ถ้าเขาตายลงบุตรย่อมต้องตายไปด้วยแต่กาลีผู้เป็นภรรยาไม่ยอมทำเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงผัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกต่อไปถึงคราวที่มารดาเป็นผู้อุ้มเธอประคองบุตรอย่างถนอมเสมือนประคองพวงดอกไม้แต่ฝ่ายสามีเมื่อถึงคราวอุ้มก็อุ้มไปอย่างนั้นเองโกตุฮลิกทราบว่าลูกหลับอยู่ในอ้อมแขนจึงออกอุบายให้ภรรยาเดินนำหน้าไปก่อนตนเข้าไปใกล้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วทิ้งลูกไว้ที่พุ่มไม้นั้นแล้วเดินตามภรรยาไปนางกาลีเหลียวกลับมาไม่เห็นลูกจึงถามทราบความว่าสามีทิ้งลูกเสียแล้วจึงคร่ำครวญขอร้องให้สามีรีบกลับไปนำลูกมาโกตุฮลิกรีบกลับไปอุ้มลูกมาแต่ปรากฏว่าบุตรของเขาสิ้นใจในขณะที่เขากำลังอุ้มกลับมานั่นเองกรรมนี้ทำให้นายโกตุฮลิกเมื่อเกิดใหม่ในชาติต่อๆมาถูกทิ้งถึง7วาระคือในชาติที่เป็นโคสกะเศรษฐีซึ่งจะมีข้างหน้าสองสามีภรรยาเดินทางต่อไปได้มาถึงบ้านนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายโคบาลมีงานมงคลเกี่ยวกับแม่โคนมของเขาและที่เรือนของนายโคบาล นั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันอาหารอยู่เป็นประจำวันนั้นนายโคบาลได้จัดแจงข้าวปายาตคือข้าวที่ปรุงด้วยนมสดไว้เป็นพิเศษสำหรับถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าและเพื่องานมงคลขณะนั้นเขาเห็นสองสามีภรรยาเดินมามีร่างกายสู้ผอมอิดโรยจึงถามเมื่อทราบความจริงแล้วก็เกิดเมตตาจิตจึงเลี้ยงดูด้วยข้าวปายาตเป็นอันมากกาลีให้สามีบริโภคก่อนตัวเองบริโภคเนยใสเพียงเล็กน้อยแต่โกตุฮลิกเนื่องจากอดอาหารมาถึง 7-8 วันจึงบริโภคอย่างมากมากเกินขอบเขตได้รับความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเมื่ออาคันตุกะบริโภคเรียบร้อยแล้วนายโคบาลจึงเริ่มบริโภคเองบ้างนายโกตุฮลิกนั่งดูเห็นเขาเอาข้าวปลายาดให้สุนัขตัวเมียซึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่นายโคบาล นั่งโกตุฮลิกคิดอยู่ในใจว่านางสุนัขนี้มีบุญจริงหนอได้กินอาหารดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันคืนนั้นเองอาหารจำนวนมากที่นายโกตุฮลิกกินเข้าไปไม่อาจย่อยด้วยดีได้เขาถึงแก่ความตายในคืนนั้นและบังเกิดในท้องสุนัขฝ่ายภรรยาของเขาทำศพสามีแล้วขอทำงานรับจ้างอยู่ในบ้านของนายโคบาลเมื่อได้ข้าวสารทันนานหนึ่งก็หุงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ทาสของท่านผู้ล่วงลับคือนายโกตุฮลิกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่ในบ้านของนายโคบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้ไม่มีทายธรรมถวายก็ยังมีโอกาสได้ขนขวายในบุญกุศลได้ไหว้ได้ทำจิตให้เลื่อมใสเพียงเท่านี้ก็คงประสบบุญเป็นอันมากต่อมาอีก7เดือนสุนัขตัวนั้นออกลูกเป็นสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งนายโคบาลเลี้ยงมันด้วยน้ำนมของแม่โคนมตัวหนึ่งลูกสุนัขโตวันโตคืนอย่างรวดเร็วเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของนายโคบาลท่านมักให้ข้าวปลายาดแก่มันก้อนหนึ่งเสมอมันจึงรักพระปัจเจกพุทธเจ้ามากส่วนนายโคบาลโดยปกติจะไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าวันละ2ครั้งลูกสุนัขตัวนั้นตามไปด้วยเสมอนายโคบาลได้เอาไม้เท้าตีที่กอไม้และที่พื้นบางแห่งเพื่อไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทาง ขาได้กราบเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่าหากวันใดติดธุระมารับไม่ได้ก็จะส่งสุนัขตัวนี้มาและขอให้ท่านไปโดยการนำของสุนัขตัวนั้นตั้งแต่นั้นมาวันใดนายโคบาลไม่มีโอกาสเขาก็จะส่งสุนัขไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยคำพูดเพียงสั้นๆว่าจงไปนำพระปัจเจกพุทธเจ้ามาสุนัขรีบวิ่งไปยังสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อถึงที่ที่นายโคบาลเคยใช้ไม้เท้าตีและร้องสุสุมันจะตะกุยตะกายและเห่าเสียงดังสองสามครั้งพอรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็วิ่งต่อไปเมื่อถึงบรรณศาลาก็เห่าขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณว่ามารับพระปัจเจกพุทธเจ้าขณะที่นำพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนั้นจะวิ่งออกหน้าและเห่าไปพลางมีบางครั้งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าต้องการจะลองใจมันแกล้งเดินไปทางอื่นสุนัขตัวนั้นจะเอาปากงับชายจีวรของท่านแล้วนำท่านไปในทางที่จะไปบ้านนายโคบาลด้วยความสัมพันธ์อันมีอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานสุนัขจึงมีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกนายโคบาลว่าจะไปทำจีวรใหม่เพราะจีวรที่ใช้อยู่เก่ามากแล้วจะต้องไปทำที่ภูเขาคันธมาศเพราะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าช่วยทำมากรูปด้วยกันนายโคบาลทราบความจำเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไม่อาจรั้งท่านให้อยู่ทำจีวรณสำนักใกล้บ้านของตนได้จึงอาราธนาด้วยใจเลื่อมใสว่าเมื่อทำจีวรเสร็จแล้วขอให้รีบกลับมายังหมู่บ้านของตนพระปัจเจกพุทธเจ้ารับโดยอาการดุษณีสุนัขแสนรู้ฟังพระปัจเจกพุทธเจ้าและนายโคบาลคุยกันอยู่มันเข้าใจเรื่องราวโดยตลอดเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าลานายโคบาลเหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศนั้นสุนัขยืนมองท่านอยู่ด้วยความรักความอาลัยเป็นอย่างยิ่งมันเห่าด้วยความอาลัยพอพระปัจเจกพุทธเจ้ารับสายตาหัวใจมันแตกทำลายถึงแก่ความตายท่านว่าตามปกติสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขมักซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์มักปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งมนุษย์นี้รกเหมือนชัดป่าดูยากเข้าใจยากสัตว์เลี้ยงนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายเพราะความเห็นตรงไม่คดในข้องอในกระดูกและประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเสียงดังก้องกังวานเพราะอานิสงส์ที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจเลื่อมใสเขาได้นามว่าโคสกะเทพบุตรแต่อยู่ในเทวโลกไม่นานก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านกล่าวว่าเหตุที่เทพบุตรจะจุตินั้นมี4ประการคือ 1. เพราะหมดอายุ 2. เพราะหมดบุญ3เพราะหมดอาหาร4เพราะความโกรธประการที่1หมายถึงเทพบุตรที่ทำบุญไว้มากเมื่อเกิดในเทวโลกแล้วอยู่ได้พอประมาณก็จุติแต่ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปประการที่2หมายถึงเทพบุตรผู้ที่ทำบุญไว้น้อยอยู่ไปก็หมดบุญทำกาละเสียในระหว่างแล้วเคลื่อนไปสู่ภพที่ต่ำกว่าเช่นมนุษย์เป็นต้นประการที่3หมายถึงเทพบุตรที่มัวหลงไหลบริโภคแต่กามคุณไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำกาลกิริยาประการที่4หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นริษยาเขาโกรธเขาจึงทำกาละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคสกะเทพบุตรหลงไหลเพลิดเพลินในกามคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองหรือนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีเมื่อหญิงนั้นทราบว่าลูกของตนเป็นชายก็ให้คนรับใช้เอาใส่กระสอบไปทิ้งที่กองหยากเยื่อเพราะโดยปกติหญิงพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกชายจะเลี้ยงแต่ลูกหญิงเท่านั้นเพราะสามารถสืบประเพณีของนางได้พวกกาและสุนัขมาห้อมล้อมเด็กนั้นแต่เข้าใกล้ไม่ได้จึงเป็นเสมือนมาช่วยอารักขาคุ้มครองนี่เป็นเพราะผลบุญที่ทำไว้สมัยเป็นสุนัข ที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความชั่วที่บุคคลทำไว้ไม่เคยสูญย่อมหาโอกาสให้ผลตามการอันควรในขณะที่กาและสุนัขยืนห้อมล้อมอยู่นั้นมีบุคคลผู้หนึ่งเดินผ่านมาเข้าไปดูเห็นเด็กจึงเกิดความรักเพียงดังบุตรนึกว่าเราได้ลูกแล้วนำไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกของตนเวลาใกล้เคียงกันนั้นเศรษฐีใหญ่เมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาพบกับราชปุโรหิตในระหว่างทางจึงถามด้วยความคุ้นเคยว่าวันนี้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างราชปุโรหิตเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วตอบว่าวันนี้มีเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีนี้กรุงโกสัมพีมีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีบุญอีกคนหนึ่งแล้วเวลานั้นภรรยาของเศรษฐีใหญ่กำลังมีครรภ์แก่จวนคลอดเศรษฐีรีบไปเฝ้าพระราชาและรีบกลับเห็นว่าภรรยาของตนยังไม่คลอดจึงมอบเงินจำนวน 1,000 กหาปณะให้หญิงคนใช้ชื่อกาลีไปสืบดูว่าเด็กคนใดเกิดวันนี้บ้างให้ขอซื้อมาเขาคิดว่าถ้าเด็กคนนั้นต่างเพศกับบุตรของเขาก็จะให้แต่งงานกันถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียหญิงคนใช้ไปพบเด็กคนนั้นในเรือนแห่งหนึ่งจึงขอซื้อมาด้วยเงิน 1,000 กหาปณะต่อมาอีกไม่กี่วันภรรยาของเศรษฐีก็คลอดลูกเป็นชายเพศเดียวกันกับเด็กที่ซื้อมาเศรษฐีจึงวางแผนฆ่าเด็กคนนั้นทันทีเพราะเกรงเด็กคนนั้นจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แห่งโกสัมพีไปจากบุตรของตนแต่เศรษฐีจะห้ามบุญวาสนาของคนได้หรือไม่ค่อยดูต่อไปครั้งที่หนึ่งเขาให้นางกาลีหญิงคนใช้นำเด็กไปวางไว้หน้าคอกโคเพื่อให้โคเหยียบตามปกติเมื่อโคบานเปิดคอกในเวลาเช้าโคอื่นๆจะออกมาก่อนส่วนโคนายฝูงจะออกทีหลังแต่เช้าวันนั้นโคนายฝูงเรียบออกจากคอกก่อนแล้วยืนคล่อมเด็กไว้ส่วนโคอื่นๆเสียดสีโคนายฝูงออกไปทั้งสองข้างโคบานเห็นผิดสังเกตเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เกิดความรักดังบุตรของตนจึงรีบอุ้มไปเรือนมอบให้ภรรยาเลี้ยงไว้อย่างบุตรนางกาลีแอบดูอยู่เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเศรษฐีมอบทรัพย์ให้อีก 1,000 กหาปณะเพื่อให้กาลีไปซื้อเด็กคนนั้นมาครั้งที่สองเศรษฐีให้นำเด็กนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียนหน้าประตูเมืองด้วยหวังให้โคเกวียนเหยียบถ้าโคไม่เหยียบล้อเกวียนคงบดขยี้แหลกในการเดินทางครั้งนั้นนายกองเกวียนซึ่งนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดซึ่งไม่เคยเห็นคือเมื่อโคเดินมาถึงที่แห่งหนึ่งได้สลัดแอกออกแม้ชาวเกวียนจะพยายามสวมเข้าอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็สลัดแอกออกทุกครั้งไปยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวทำอยู่อย่างนี้จนสว่างนายกองเกวียนลงไปดูเห็นเด็กน้อยนอนขวางทางอยู่บังเกิดความรักเหมือนลูกจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีทราบเข้าให้ซื้อเด็กมาอีกครั้งที่สามเศรษฐีให้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบด้วยหวังว่าสุนัขหรืออมนุษย์คงทำร้ายเด็กถึงตายแน่ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งนำแพะหลายร้อยตัวไปเลี้ยงใกล้ป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งเที่ยวกินใบไม้เข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นเห็นเด็กน้อยแล้วมีความเอ็นดูจึงคุกเข่าลงให้เด็กดื่มนมร่างของมันเป็นสัตว์ดิรัจฉานแต่ยังมีน้ำใจกรุณาเมื่อคนเลี้ยงแพะร้องไล่เหเหอยู่แม่แพะก็หาเคลื่อนไหวไม่คนเลี้ยงแพะจึงเดินเข้าไปใกล้คิดว่าจะตีซะให้สมดื้อแต่แล้วเขาต้องวางไม้เมื่อเห็นภาพอันน่าประทับใจยิ่งนักคือเห็นแม่แพะกำลังคุกเข่าให้เด็กดื่มนมอยู่เขามองดูด้วยความชื่นชมพลางเปรยว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักถนอมชีวิตของผู้อื่นแต่บุคคลผู้ทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วหารับผิดชอบถนอมชีวิตไม่ช่างน่าละอายเจ้าเหลือเกินคนเลี้ยงแพะนำเด็กนั้นไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีให้นางกาลีไปซื้อมาอีกครั้งที่สี่ เศรษฐีให้นำเด็กไปทิ้งที่ภูเขาเป็นที่ทิ้งโจรนางกาลีได้ทำตามนั้นณที่นั้นมีกอไผ่ใหญ่มากกอหนึ่งขึ้นที่เชิงเขาเจริญเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของกอไผ่ประสานกันแน่นหนาเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นเสมือนตกลงไปในเปลผ้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนบุตรไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างสารและบุตรได้ปีนขึ้นไปทางภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่เกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีให้คนไปซื้อมาอีกเมื่อเศรษฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นดรุณมีนามว่าโคสกะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศรษฐีแล้วเขาเป็นเหมือนหนามที่แทงอยู่ในตาเศรษฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงพยายามหาอุบายฆ่าเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งที่5เศรษฐีมีเพื่อนเป็นช่างหม้ออยู่คนหนึ่งคิดว่าอาศัยมือช่างหม้อคงทำลายชีวิตของโคสกะได้จึงนัดหมายกับช่างหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้โคสกะถือจดหมายไปข้อความในจดหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่เลวเมื่อมาถึงแล้วจงสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโยนลงไปในเตาเผาหม้อเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่าน 1,000 กหาปณะเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรางวัลพิเศษอีกโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกนำจดหมายฆ่าตัวเองไปพอดีขณะนั้นบุตรแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นคลุบอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนๆกำลังแพ้มากเห็นโคสกะเดินมาโคสกะเป็นคนเล่นคลุบเก่งจึงเรียกให้ช่วยแก้มือเอาเงินคืนรับอาสาจะไปส่งจดหมายพ่อให้เองช่างหม้อไม่รู้จักลูกชายเศรษฐีเมื่อได้รับจดหมายก็ทำตามคำสั่งสับเด็กจนละเอียดแล้วโยนลงเตาเผาหม้อตกเย็นโคสกะกลับเข้าไปในบ้านเศรษฐีเห็นเช่นนั้นประหลาดใจจึงถามได้ทราบเรื่องราวทั้งปวงแล้วตกใจมากคร่ำครวญว่าอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันประคองแขนทั้งสองวิ่งร้องไห้ไปยังบ้านช่างหม้อแต่สายเสียแล้วช่างหม้อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีอย่าเอะอะไปสิ่งใดที่ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโทมนัสใหญ่หลวงท่วมทับเหมือนถูกภูเขาใหญ่ทับอยู่บนอกตามทํานองแห่งบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุษร้ายย่อมได้รับฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างโดยพลันคือ 1. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง 2. ประสบความเสื่อม 3. การแตกทำลายแห่งสรีระคือตาย 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. อุปสรรคเหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่ 7. การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. เสื่อมทรัพย์ 10. ไฟหรือไฟป่าอาจไหม้บ้านเมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมเกิดในนรกนี่คือที่จะได้รับอันเป็นส่วนอนาคตหลังจากนั้นแล้วเศรษฐียิ่งเกลียดชังโคสกะมากขึ้นความเกลียดชังนี้เองเร่งเร้าให้เศรษฐีพยายามขนขวายฆ่าโคสกะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเขียนจดหมายถึงผู้จัดการผลประโยชน์ในชนบทของเขาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรเลวเมื่อมาถึงแล้วจงฆ่าเสียแล้วทิ้งในหลุมคูดดังนี้แล้วมอบจดหมายให้โคสกะถือไปนับเป็นครั้งที่6ที่เศรษฐีพยายามฆ่าโคสกะโคสกะรับหนังสือสั่งฆ่าตัวเองใส่ชายพกแล้วถามบิดาว่าจะได้เสบียงอาหารที่ไหนเศรษฐีตอบว่าในระหว่างทางมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเพื่อนของข้าและบอกชื่อเศรษฐีนั้นแกไปถึงที่นั้นแล้วบอกว่ามาจากบ้านข้าเขาจะให้ที่พักและจุนเจือเรื่องอาหารการกินไปเถอะไม่ต้องกังวลโคสกะไปถึงบ้านนั้นบอกชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาตนก็ได้รับการรับรองด้วยดี ปัญญาของเศรษฐีรู้สึกมีเมตตาจิตต่อโกสกะเป็นพิเศษเศรษฐีบ้านนั้นมีธิดาสาวสวยคนหนึ่งขณะเดียวกับที่มารดาของเธอกำลังต้อนรับโกสกะอยู่นั้นเธอได้ใช้ให้หญิงสาวใช้ของเธอไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดเมื่อมารดาของเธอเห็นเข้าจึงเรียกมาใช้ให้ปูที่หลับที่นอนปัดกวาดห้องให้โกสกะเสียก่อนจึงไปตลาดช้าและกลับช้าไปหน่อยลูกสาวเศรษฐีจึงถามนางว่าทำไมจึงกลับมาช้ากว่าปกตินางได้เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาพักที่บ้านใครเขาชื่ออะไรที่ดาเศรษฐีถามได้ยินคนนายเรียกโคสกะโคสกะเจ้าค่ะหญิงรับใช้ตอบพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นความรักก็แล่นเข้าจับใจของหญิงสาวมันเป็นความรักที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานความจริงธิดาเศรษฐีนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่เธอคือนางกาลีภรรยาของนายโกตุหลิกนั่นเองซึ่งนายโกตุหลิกก็คือโคสกะเวลานี้เมื่อนายโกตุหลิกตายแล้วนางได้พยายามทำความดีต่อไปแม้จะยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจนางพยายามเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือนายโคบาลในเรื่องบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพจึงไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะกุศลวิบากที่นางได้ทำในสมัยที่เป็นนางกาลีด้วยประการฉะนี้พอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นปุพพสิเนหะคือความรักเก่าจึงท่วมหัวใจของนางสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพราะการเคยรักกันมาในชาติก่อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นเมื่อปลอดคนธิดาเศรษฐีลงไปข้างล่างเห็นโคสกะนอนหลับอยู่มีจดหมายติดชายพกอยู่ด้วยจดหมายอะไรหนอนางคิดชะงนความอยากรู้อยากเห็นและความรักทำให้เธอดึงจดหมายออกจากชายพกของโคสกะนำไปอ่านที่ห้องทราบเรื่องโดยตลอดแล้วอุทานออกมาว่าคนคนนี้ช่างโง่จริงเอาจดหมายสั่งฆ่าตัวติดชายพกแล้วเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองน่าสงสารเหลือเกินถ้าเราไม่เห็นไหนเลยจะรอดชีวิตไปได้เธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นใหม่ฉบับหนึ่งความว่าโคสกะนี้เป็นบุตรคนโตของเราเราประสงค์จะให้แต่งงานกับบุตรีของสุมงคลาเศรษฐีชื่อสมมติสหายของเราเมื่อหลานเราได้รับจดหมายนี้แล้วจงรีบปลูกบ้านสองชั้นให้บุตรเราให้มีปราการหรือกำแพงที่มั่นคงมียามคุ้มครองรักษาแล้วจัดการแต่งงานให้กับสุมนาชื่อสมมติได้แก่ตัวผู้เขียนจดหมายนั่นเองบุตรีของสุมงคลาเศรษฐีขอให้หลานทำให้ดีที่สุดแล้วส่งข่าวให้เราทราบเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ชายพกของโคสกะดังเดิมรีบขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีได้ทำทุกอย่างตามจดหมายที่เขาได้รับจากมือของโคสกะแล้วส่งข่าวไปให้เศรษฐีทราบเศรษฐีนั้นได้รับข่าวแล้วเกิดโทมนัสอย่างใหญ่หลวงรำพันออกมาว่าเราต้องการทำสิ่งใดแก่โคสกะสิ่งนั้นหาเป็นไม่เราไม่ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นแก่โคสกะสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งร้ายที่โยนให้โคสกะกลับกลายเป็นสิ่งดีไปหมดนี่แหละบุคคลผู้อันกุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมไม่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าใครจะคิดร้ายสักบานใดส่วนผู้ที่ไม่มีกุศลกรรมคุ้มครองมีแต่เวรานุเวรติดตามย่อมประสบอันตรายเองความโศกถึงบุตรที่ตายไปหนึ่งความแค้นที่ทำอันตรายใดๆแก่โคสกะไม่ได้หนึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากเศรษฐีนั้นล้มป่วยลงสุมนาภรรยาของโคสกะเป็นหญิงฉลาดคาดการล่วงหน้าว่าการปองร้ายของเศรษฐีอาจไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นอาจมีแผนการร้ายอะไรอื่นต่อไปอีกจึงสั่งคนรับใช้ในบ้านไว้ว่าถ้าคนของเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะมาที่บ้าน ด้วยธุระเกี่ยวกับโคสกะแล้วอย่าบอกให้โคสกะทราบจงบอกให้นางรู้ก่อนแต่ผู้เดียวฝ่ายเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะเกรงว่าเมื่อตนตายไปสมบัติจักตกแก่โคสกะจึงให้คนไปตามโคสกะมาเพื่อบอกให้รู้กันต่อหน้าว่าโคสกะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติใดๆเลยให้ผู้จัดการผลประโยชน์หรือทนายความประจำตระกูลเป็นพยานเอาไว้คนของเศรษฐีมาถึงบ้านของโคสกะและสุมนาชื่อสมมติแจ้งว่าเศรษฐีป่วยต้องการพบโคสกะผู้เป็นบุตรสุมนาถามว่าเศรษฐีป่วยหนักหรือไม่เมื่อทราบว่าไม่หนักจึงขอร้องให้บุรุษผู้นั้นพักที่บ้านของตนก่อนจนกว่าเธอจะยอมให้ไปเมื่อเศรษฐีส่งคนมาในวาระที่สองก็ได้ให้การต้อนรับในทำนองเดียวกันพอวาระที่สามเศรษฐีป่วยหนักมากสุมนาทราบดังนั้นจึงบอกสามีได้เดินทางมายังบ้านของเศรษฐีสุมนานัดหมายกับสามีว่าเมื่อไปถึงแล้วให้สามียืนอยู่ด้านปลายเท้าของเศรษฐีส่วนตนจะยืนอยู่ด้านเหนือศีรษะนอกจากนี้แล้วยังให้คนของตนอารักขาอยู่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายผู้จัดการผลประโยชน์ได้เรียนให้ท่านเศรษฐีทราบว่าบัดนี้โคสกะผู้บุตรได้มาถึงแล้วเศรษฐีให้ผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีอยู่เท่าใดเมื่อผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบหมดแล้วเศรษฐีมีความประสงค์จะกล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราไม่ให้แก่โคสกะแต่เราให้แก่แต่เมื่อถึงคราวพูดจริงเศรษฐีกลับพูดเรื่องให้ก่อนพูดเรื่องไม่ให้ทีหลังพอเศรษฐีพูดว่าเราให้เท่านั้นสุมนาเกรงว่าเขาจะพูดคำอื่นต่อไปอีกจึงแซงทำเป็นโสกาดูลคลุกศีรษะลงบนอกของเศรษฐีคร่ำครวญรำพันต่างๆทำนองลูกที่มีความอาลัยต่อพ่อจนสุดจะทนได้จนเศรษฐีต้องตายโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยพระเจ้าอุเทนราชาแห่งโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีมีบุตรอยู่คนหนึ่งคือโคสกะและทรัพย์ทั้งปวงตกแก่โคสกะจึงรับสั่งให้โคสกะเข้าเฝ้าบังเอิญวันที่โคสกะเข้าเฝ้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมกระทั่งพระลานหลวงโคสกะกระโดดโลดเต้นไปในน้ำพระราชาประทับทอดพระเนตรอยู่ที่ใกล้พระบัญชรเมื่อโคสกะเข้าเฝ้าทรงปลอบโยนว่าบิดาของท่านหาชีวิตไม่แล้วอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยเราจะมอบตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านสืบไปในขณะที่โคสกะเดินทางกลับนั้นเขาค่อยๆเดินลงน้ำค่อยๆไปไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนคราวไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรอยู่ที่ช่องพระแกรได้เห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปตามโคสกะมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งตรัสถามว่าทำไมเมื่อมาจึงกระโดดโลดเต้นมาแต่เมื่อกลับค่อยๆเดินไปโคสกะกราบทูลว่าเมื่อมานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อกลับพระราชาพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้แล้วเศรษฐีจะทำอย่างเด็กชาวบ้านหาสมควรไม่พระราชาทรงดำริว่าบุคคลผู้นี้ฉลาดรู้การอันควรและไม่ควรแก่ตนเขาควรแก่ตำแหน่งเศรษฐีอย่างยิ่งเราควรยกย่องเขาให้ปรากฏดังนี้พระราชทานสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีอย่างละร้อยโคสกะนั้นยืนบนรถทำประทักษิณพระนครทำนครโกสัมพีให้เอิกเริกแล้วฝ่ายสุมนาภรรยาของโคสกะได้ยืนมองดูสามีอยู่ที่หน้าต่างเห็นสามีพร้อมด้วยกิตยศอันยิ่งใหญ่จึงพูดกับนางกาลีคือหญิงคนใช้ที่นำโคสกะไปทิ้งหลายครั้งว่าดูเถิดกาลีโคสกะได้สมบัติใหญ่เห็นปานนี้เพราะเราแท้ๆเมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกะนำจดหมายฆ่าตัวติดชายพกไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะให้สุมนาฟังเหมือนกันขณะที่โคสกะกลับมานั้นสุมนาระลึกอยู่ว่า โคสกะได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะตนโดยแท้จึงหัวเราะขึ้นโคสกะเห็นอาการหัวเราะของพัญญาเหมือนมีเล่ห์ในอยู่จึงถามว่าหัวเราะเพราะเหตุไรนางเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตั้งแต่ถือจดหมายฆ่าตัวไปและสรุปว่าที่ได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะนางได้ช่วยเหลือโคสกะฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าพัญญาปั้นเรื่องขึ้นต่อเมื่อนางกาลียืนยันและเล่าเรื่องแต่ต้นให้ฟังอีกคนหนึ่งโคสกะจึงเชื่อและได้สลดใจเป็นอันมากปรงสังเวชว่ากรรมของเราหนักแท้คงมีเวรานุเวรติดตามมาเราพ้นจากความตายเห็นป่านนี้คงพระบุญช่วยคุ้มครองรักษาเราจะประมาทไม่ได้แล้วต้องรีบขนขวายทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาโคสกะได้สละทรัพย์วันละพันกหาปณะเพื่อทำอาหารเครื่องอุปโภคแจกจ่ายแก่คนกำพร้าคนยากจนและคนทุพพลภาพตั้งให้กระดุมพีผู้หนึ่งชื่อมิตรเป็นผู้จัดแจงทานเรื่องของโคสกะที่นำมาเล่าประกอบนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมไม่ได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนดีช่วยคุ้มครองรักษาผู้ที่กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้